Tarkoitukseni on, niin kuin on ilmoitettu, puhua teille aiheesta Raamattu ja Israel. Varmaankin sellainen asia, joka useimmille läsnäolijoista on ollut aika tuttu, mutta kertaushan on oppimisen äiti. On hienoa, että tällä Kenian miehellä on mukanaan simultaani tulkki. Minullakin on sen verran siltä alalta kokemusta, että aivan helppo tehtävä se ei ole, varsinkaan jos on kysymys helluntailaisista saarnaista. Ne ovat hankalia tulkittavia, tahtovat karata käsistä, mutta toivotaan kuitenkin parasta. Lähtökohdaksi sille, mitä olen ajatellut nyt sanoa tästä tärkeästä asiasta, luen Sakaria profeetan 3. luvusta, sen jakeen 8. Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat, sillä katson, minä annan tulla palvelijani Vesan. Nämä sanat ovat enkelin todistus, Jumalan lähettilään todistus, ja osa hänen puheestaan Joosualle, Israelin kansan ylimmäiselle papille, joka oli joutunut Jumalan neuvotteluihin ja oli nyt tässä enkelin edessä. Tämä ilmoitushan on yksinkertaisen selvä siltä osaltaan, mitä se koskee Israelin kansaa. Heitä kutsutaan tässä ennusmerkin miehiksi. Ja se, että he ovat ennusmerkin miehiä, se johtuu siitä, että Jumala lähetti palvelijansa Vesan. Tämä nimi Vesahan on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen yksi monista nimistä, arvonimistä, joita Raamatussa käytetään. Ja se, että Jeesus on syntyjään juutalainen, Israelin kansan jäsen, kun hän syntyi ihmisen pojaksi, se tekee koko tuosta kansasta nimenomaan ennusmerkin miehiä. Erikoisen kansan. Ja Jeesus puhuessaan näistä asioista sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, se jakeessa 22, tällaiset sanat, sillä pelastus on juutalaisista. Ja juuri se seikka, että pelastus on juutalaisista. Kristus syntyi heidän keskuudessaan sen kansan jäsenenä. Se tekee siitä kansasta erikoisen kansan, poikkeuksellisen kansan, ennusmerkin kansan. Ja tietenkin on monia muitakin asioita, jotka ovat erittäin merkittäviä, kun puhutaan Israelin kansasta. Heidän kauttaanhan me olemme saaneet nämä pyhät kirjoitukset. Apostolien teoissa 3. luvussa jakeessa 25 sanotaan, te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Se, että heidän on profeetat ja liitot, pyhät kirjoitukset syntyivät tästä syystä heidän keskuudessaan, se vain lisää sitä tuon kansan merkillistä asemaa kaikkien maailman kansojen keskuudessa, poikkeuksellista asemaa. Kansaahan kutsutaan Jumalan omaisuuskansaksi erikoisessa mielessä. Ja huolimatta siitä, että näin on asia, niin tuo kansa on joutunut kulkemaan tuskien taipaleen. Historian todistus on kiistaton. Ja näyttää siltä, että juutalaisen kansan tuskien taival ei vielä ole päättynyt. Näin tässä puheessa puutu erikoisemmin siihen, mikä heitä kohtaa, mutta Raamatun ilmoituksen mukaan on edessä niin sanottu Jaakobin vaiva, Jaakobin ahdistus, hirvittävä aika vielä tuon kansan keskellä antikristillisen maailmanvallan puristuksessa. Mehän emme tiedä, koska sellainen aika tulee, mutta tiedämme kirjoituksista, että se on oleva erittäin vaikea aika nimenomaan juutalaisille. Mutta tämän kansan historia kulkee punaisena lankana näissä pyhissä kirjoituksissa, ja tarkoitukseni on jotakin sanoa tästä juutalaisten uudemman ajan historiasta, joka on meille sangen tuttua, ja historiasta, joka on ennustettu jo satoja vuosia ennen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Jopa me elämme sikäli merkillistä aikaa, että noitten vanhojen yli 2500 vuotta vanhojen ennustusten toteutuminen on alkanut meidän päivinämme, meidän tämän vuosisadan ihmisten elämän aikana, ja sen tähden on kysymys varsin mielenkiintoisista asioista. Jeremia-profeetasta otan erään ennustuksen, joka mielestäni kaikkein selvimmin kuvaa Israelin kansan kohtaloa sellaisena kuin se profeetallisessa sanassa on ennustettu ja sellaisena kuin se nyt on toteutunut ja toteutumassa meidän silmiemme edessä ja jota voimme seurata ja olemme varmaan monet seuranneetkin vuosikymmenien ajan. Tämä ennustus on Jeremia 16 luvussa ja se alkaa jakeesta 14. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää. Ja ne heitä metsästävät kaikilla vuorilla ja kaikilla kukkuloilla ja kallioiden rotkoista. Tässä on nyt ilmoitus ensinnäkin sellaisesta asiasta, että Jumalan päätöksen mukaan Israelin kansa hajoitettiin kaikkien maailman kansojen sekaan. On tietenkin selvää, että kaikilla hajoituksilla on omat syynsä, ja erikoisesti Israelin kansan joutuminen kaikkien maailman kansojen sekaan, sehän on ehkä kaikkein selvimmin selitettävissä sillä tosiasialla, että silloin kun Jeesus ristiin naulittiin, niin he sanoivat, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Ja näyttää siltä, että erikoisesti silloin tuo Jumalan valittu kansa veti päällensä kirouksen. Ne, jotka ovat seuranneet Israelin kansan historiaa, tietävät, että Jeesuksen ristiin naulitsemisesta ei kulunut 40 vuotta, kun roomalainen sotapäällikkö Tiitus valloitti Jerusalemin temppeli, hävitettiin, ja kansan suuri hajaantuminen kaikkien maailman kansojen sekaan alkoi. Pitkä vaellus, josta Paul Porsenius on kirjoittanut kuuluisan kaksiosaisen teoksensa, Pitkä vaellus. Ei yksistään siitä, mutta monista muistakin siihen liittyvistä asioista. Ihmeellistä tietenkin on se, että juutalaiset ovat säilyttäneet kansallisuutensa. Israelin kansa ei ole sekaantunut maailman kansojen sekaan. Ja ilmeistä on, että suurin tekijä siinä on nimenomaan heidän uskontonsa. Heillähän on synagogansa melkein kautta koko maailman kaikkialla, mihinkä heitä on hajaantunut. He ovat säilyttäneet kansallisuutensa ja tietenkin se on erittäin tärkeää, sillä ellei niin olisi käynyt, niin olisi voitu todistaa, että Raamatun ennustukset raukeavat tyhjiin. Jumala on itse valvonut tätä asiaa niin, että hajaannuksessa ollessaankin kansa on säilyttänyt kansallisen identiteettinsä. Mutta Ihmeellistä on havaita se, että Jumala, joka tuon kansan muinoin Mooseksen päivinä johti Egyptin orjuudesta siihen maahan, jonka hän oli Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen luvannut, oli myöskin ilmoittanut, että tämä kansa palautetaan aikojen lopulla kaikista maista, joihin se kansa oli hajoitettu, takaisin heidän isiensä maalle. Mutta kuten hyvin tiedämme, niin tuskatonta ei ole se palaaminenkaan ollut. Noin historian pitkiä aikavälejä ajatellen, niin on kysymys aivan lyhyestä asiasta. Asiasta, joka on ollut meneillään vajaat 100 vuotta, nimittäin tämän juutalaisten viimeisen paluun toteutuminen, joka ei vielä ole lopullinen, eikä joka tässä tulkoon sanotuksi olekaan lopullinen seurakuntatalouskauden aikana, vaan viimeinen osa kaiken todennäköisyyden mukaan palaavasta 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Asiahan on tietysti niin monitahoinen, että jos yritetään jotakin sanoa yhdessä tunnissa näin suuresta asiasta, niin kaikki älykkäät kuulijat, jotka ovat asioista, kuka ties monet paljon enemmän selvillä kuin minä, niin he näkevät tässä esityksessä paljon aukkoja. Minäkin näen ne aukot. Mutta siitäkin huolimatta puhun tästä asiasta, koska tämä liittyy meidän päiviemme historiaan. Ja on yksi kouriin tuntuva todistus Raamatun profetian todellisuudesta. Jumala oli ratkaissut tämän asian niin, että saadakseen omaisuuskansan palaamaan isiensä maalle, hän käytti tässä palautustyössä kalastajia ja sen jälkeen metsästäjiä, niin kuin tämä ennustus sanoo. Vuonna 1897, 92 vuotta sitten, Itävallan juutalainen asianajaja Theodor Herzl perusti kansainvälisen sionistiliikkeen. Kaikki Raamattua lukevat ihmiset tietävät, mitä sionismi on. On juutalaisten kansallisjärjestö, jonka tehtävänä oli lietsoa kautta koko maailman hajannuksessa asuvien juutalaisten keskuuteen kansallishenkeä. Alkoivat laulaa lauluja, koska jälleen saavat nähdä Jerusalemin. Se oli mahtava liike, tämä sionistiliike, joka kalasti juutalaisia tähän liikkeeseen tarkoituksella koota varoja ja myöhemmin palata isiensä maalle, joka sitten kyllä tapahtuikin. Nämä asiat kehittyivät tämän vuosisadan alussa nopeasti siitäkin syystä, että toisen maailmansodan aikana englantilainen kenraali Allenby valloitti Jerusalemin 1914. Tuo kaupunkihan oli ollut turkkilaisten vallan alaisena 400 vuotta. Silloin kun Allenby marssi joukkoineen Jerusalemiin, turkkilaisvalta päättyi. Ei mennyt kuin 3 vuotta, 1917, kun Englannin silloinen ulkoministeri Lord Balfour antoi kuuluisan Balfourin julistuksen, jossa sanottiin, että Israeliin järjestetään jälleen juutalaisille kansalliskoti. Se oli merkittävä julistus. Raamatun profetian kannalta yksi kaikkein tärkeimpiä deklareissioneja, joita on annettu koko tämän vuosisadan aikana, oli tuo mahtava Balfourin julistus, sillä se juuri todisti, että nyt ollaan lähdössä sille linjalle, josta profeetta Jeremia puhui jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Raamatun profetioiden aikavälit ovat pitkät. Tämäkin profetia toteutuakseen on ottanut jo 2700 vuotta, ainakin 2600 vuotta, joten me olemme sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, kun puhutaan juutalaiskysymyksestä ja historiasta, että ne niitä ei voida noin vain kädenkäänteessä ratkaista, eikä tällaista profetiaa olisi voinut menneiden vuosisatojen ihmiset edes ymmärtää, kuinka se toteutuu. Mutta me, jotka elämme tätä aikaa ja olemme nähneet tämän sionistiliikkeen valtaisan pyrkimyksen Israelin valtion perustamiseksi toteutuvan, niin me vain toteamme, että olemme syntyneet aika otollisena vuosisatana. Me voimme ymmärtää jotakin sellaista, mitä menneiden vuosisatojen ihmiset eivät voineet ymmärtää. Tietenkin, jos he olivat uskovaisia, he uskoivat, että jotakin tulee tapahtumaan. Me näemme nyt, kuinka nämä asiat ovat tapahtuneet. Nyt on kuitenkin niin, että kun Balfourin julistus annettiin ja juutalaisia alkoi palata isiensä maalle, niin ympäröivät arabimaat, niin kuin tavallista, nostivat metelin, ja tämä Englannin alkujaan alkama liike, juutalaisten paluu heidän omalle maalleen, se tyrehtyi öljyetuihin. Pyytäisin teiltä ottamaan huomioon, että maailman politiikkaa ovat aina määränneet taloudelliset edut. Aika lailla harvoin on ollut pelkkiä aatteellisia suuria sotia. Niihin kaikkiin on sotkeutunut taloudellisia etuja. Ja niin kävi tässäkin asiassa. Että suurvaltojen Englannin lähinnä täytyi peräytyä silloinkin tässä asiassa. Ja juutalaisia pääsi palaamaan hyvin rajoitetussa määrässä. Olettaisin, että heitä oli palannut joitakin satoja tuhansia joidenkin tietojen mukaan. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen heitä olisi ollut 600 000 palanneina. Mutta Jumalalla oli suunnitelma, kun sionistiliike niin paljon kuin he keräsivätkin siipiensä alle juutalaisia ja myöskin juutalaisia pääomia kautta koko maailman. Suuret miljonäärissuut, Rothschildit ja muut, Yhdysvalloissa he olivat juutalaisia ja ovat juutalaisia. Niin he eivät onnistuneet tässä tällaisessa kalastamisessa ja Israelin valtion perustamisajatuksessa, mutta niin kuin Jumala oli Jeremialle sanonut, niin hänellä oli suunnitelmissa lähettää metsästäjiä näiden kalastajien jälkeen. Ja minun ikäluokkani ihmiset kyllä tietävät, mitä juutalaisten metsästys on ollut toisen maailmansodan aikana. Te tunnette natsismin, tuon aatteen, jossa oli antisemitismi, juutalaisviha, huippuunsa kehitetty, ja jonka johtaja oli Adolf Hitler, saksalainen diktaattori. Ja heidän suuri päämääränsä oli metsästää kaikki Euroopan juutalaiset ja tuhota heidät. Ja niin kävi, että juutalaisia tapettiin heidän kaasukammioissaan ja monilla muillakin tavoilla Auschwitzin ja Buchenwaldin keskitysleireissä 6 miljoonaa. Toisen maailmansodan aikana ilman mitään muuta syytä kuin, että he olivat juutalaisia. Ja natsilainen rotuteoria sanoi, että he pilaavat jalon arjalaisen rodun veren. Emme tienneet toisen maailmansodan aikana, mitä hirveitä asioita oli menossa siinä maassa, joka oli meidän aseveljemme taistelussa itäistä naapurimaata vastaan. Tosin loppujen lopuksi tekin täällä Rovaniemellä ja muualla näitte poltetun maan taktiikan, kun tuli aika, että Suomen armeijan täytyi ajaa ne aseveljet tätä kautta pois. Tehtyjen sopimusten, rauhan sopimusten mukaan. Mutta minä muistan kuin eilisen päivän, kuinka kauhun valtaan me jouduimme, kun kuulimme kauheita tarinoita Auschwitzin keskitysleireistä vuonna 1945. Olin silloin 25-vuotias ja tullut valituksi samana vuonna kotipitäjäni Orimattilan kunnanvaltuustoon. Silloin oli aika voimakas sodan vastainen mieliala sankariristien varjossa. Etsittiin syyllisiä ja taidettiin syyttää syyttömiäkin. Oli melkoinen puute ja rankat sotakorvaukset. Mutta minun kotipitäjässäni ihmisten mieliin, johtavien henkilöiden mieleen tuli, että olisi kai syytä pitää sodan muistojuhlat. En tiedä, mistä ne saivat sellaisen ajatuksen, että tuossa tilanteessa pitää sodan muistojuhlat. Ei tietenkään sapelia kalistelle, mutta vähän kai arvioiden, että löytyisikö mitään rauhallista rinnakkaiseloa, joka sitten tietysti löytyikin. Mutta sellaisille juhlille oli ilmapiiri tässä maassa tuohon aikaan erittäin epäedullinen. Sisäministerinä oli Hertta Kuusisen mies, Leino-niminen mies. Eikä sellaisia juhlia saanut pitää ilman sisäministerin lupaa, niin niinpä ne järjestäjät sitten tekivätkin sellaisen tempun, että ne ottivat siihen johtokuntaan tai järjestävään komiteaan henkilöitä, joidenka nimillä katsoivat olevan painoa Helsingissä. Mutta ne, jotka siihen komiteaan joutuivat, ne eivät suostuneetkaan noin vain ilmaiseksi, sanovat, että siinä juhlassa pitää saada puhua järjestyneen työväestön edustaja. Ja kun me etelähämäläiset emme ole mitään erikoisen norjakielisiä ihmisiä, niin sieltä ei löytynyt sitten sen parempaa puhujaa, ne panivat minut puhumaan. Minulle se oli erittäin merkillinen tilaisuus, sillä jouduin juhlassa puhumaan teologian tohtori Loimarannan ja kirjailija Anna Kaitilan kanssa. Ja se oli mahtava pitäjän juhla, jossa oli 800 henkeä mukana. Juuri silloin päivän lehdistä olin lukenut tästä Auschwitzin ja Buchenwaldin kauheasta joukkomurhasta kaasukammioineen ja päätin pitää sodan vastaisen puheen osoittamalla, millä tavalla sota on raaistanut ja kiihko kansallinen aate sellaisen sivistyskansan kuin Saksakin oli. Ja osittainhan tuollaisen mielialan valtaa jouduttiin melkein kaikkialla maailmassa, joka maassa omalla tavallaan. Ja silloin minä aloin puhua juutalaiskysymyksestä. Raamatusta minä en ymmärtänyt mitään muuta kuin, että Jeesus oli viisas ajattelija, joka oli pitänyt huorisaarnan. Hän oli minulle filosofi ja rauhan aatteen edustaja. Mutta kun puhuin tuosta asiasta juutalaiskysymyksestä, niin tapahtui sellainen merkillinen keikaus, että poliittiset vastustajani tulivat kiittämään. Ja siitä alkoi tästä aiheesta puhuminen, mistä minä nyt teille puhun. 44 vuotta on kulunut ja minua aina vaan kiinnostaa tämä kysymys. Nyt tosin toisella tavalla kuin silloin. Se asia, jonka kanssa sitten jouduin tekemisiin, kun joitakin vuosia, 3 vuotta jälkeenpäin tulin uskoon ja aloin tätä juutalaiskysymystä selvitellä Raamatun valossa, niin minun terve järkeni sanoi, että aivan syyttä ei varmaan mikään kansa voi joutua tällaiseen myrskyyn, kun juutalaiset ovat joutuneet. Ja niin onkin näiden pyhien kirjoitusten mukaan juutalaiset ovat joutuneet tämän kaltaiseen hirvittävään myrskyyn vainonalaiseksi kaikissa maailman kansoissa aina vuoron perään ja sitten lopulta hirvittävään verilöylyyn ja melkein kansan murhaan toisen maailmansodan aikana. Raamattu puhuu näistä asioista monellakin tavalla. Olen poiminut tätä tuntia varten seuraavat asiat. Ensimmäinen on Samuelin ensimmäistä kirjasta sen 8. luvun 7. jakeesta. Ja Herra sanoi Samuelille, katso kansan, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Tämä on Jumalan selvä syytös tuota kansaa vastaan, sillä Jumala halusi olla Israelin kansan kuningas, mutta he eivät halunneet. He halusivat seurata ympäröivien pakana kansojen tyyliä ja tapoja ja saada itselleen kuninkaan, johon Jumala sitten suostuikin. Mutta Jumala piti tätä selvänä rikoksena itseään vastaan. He pitivät halpana Jumalan. Se oli ensimmäinen asia. Ja myöhemmin meidän tämän kristillisen ajanlaskumme aikana heistä sanotaan apostolien tekojen 3. luvussa, 13. jakeesta eteenpäin näin. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Tämä oli apostolin juutalaisia vastaan esittämä selkeä syytös. He kielsivät Jeesuksen ja vaativat hänen ristiin naulitsemistaan. Ensin he pitivät Jumalan halpana olemaan heidän kuninkaansa, kun Jumala lähetti poikansa, niin he kielsivät Jeesuksen ja hänet ristiin naulittiin. Myöhemmin, kun kristillisen ajan ensimmäinen marttyyri Stefanus piti kuuluisan puheensa ennen kuin hänet kivitettiin kuoliaaksi, niin hän esitti seuraavan syytöksen. Apostolien tekojen 7. luvussa, jakeessa 51, 52 ja 53. Te niskurit ja ympäri leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet, he tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Stefanuksen syytös oli se, että se kansa vastusti pyhää henkeä. Me näemme tässä tämän kolmiosaisen lyhykäisesti näistä jakeista ilmenevän syytöksen. Ensin pitivät isän Jumalan halpana, sitten kielsivät pojan ja sen jälkeen vastustivat henkeä. Heidän syntinsä kohdistuu jumaluuden kolminaisuutta vastaan, isää, poikaa ja pyhää henkeä vastaan. Ja juuri näiden syntien tähden tuo kansa on kulkenut tuskien taipaleen ja joutunut siihen, mihinkä se on joutunut. Me toteamme sen, että näin on Jumala kaikki viisaudessaan päättänyt sitä kansaa kohdella, mutta huolimatta siitä, mitä on tapahtunut ja mitä vielä tulee tapahtumaan Israelin kansan kohdalla Raamatun valossa, sillä juutalaiskysymyshän ei ole käsitelty ja sitä ei voida yhtyneiden kansakuntien eikä Lähi-idän rauhan komitoiden toimesta lopullisesti käsitelläkään. Ei ihmisillä ole sellaisia mahtisanoja, että he voisivat näitä asioita, vaikka kuinka hyvää tarkoittaisivat, lopullisesti käsitellä. Niin tuolla kansalla on loistava tulevaisuus. Ja se perustuu ei suinkaan ihmisten pyrkimyksiin, vaan Jumalan lupauksiin. Jumalan ilmoituksen sanaa. Ja tämähän se on meidän kannaltamme, jotka tunnemme tiettyä sympatiaa tuota kansaa ennusmerkin miehiä kohtaan sen tähden, että meidän Herramme Kristus oli lihan puolesta juutalainen. Juutalaisista. Pyhät kirjoitukset ovat tulleet heidän profeettojensa ja apostolien kautta. Meitä kiinnostaa tavattomasti, mitä Raamattu sanoo heidän tulevasta historiastaan. Ja se kohta, jonka olen tähän valinnut, on juuri tämän juutalaisten loistavan tulevaisuuden ikään kuin huippulukema. Ja tässä yhteydessä on varmaan syytä sanoa, että jos jollakin läsnäolijoista ei ole elävää uskoa, niin sinä et voi uskoa tätä ollenkaan. Sinä voit pitää sitä jonakin epävarmana todellisuutena, mutta ne ihmiset, joilla on elävä usko, heillä on sellainen merkillinen henki päällä, että he uskovat, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Ja siitä syystä Raamatusta on erittäin turvallista puhua, sillä ne, joilla on Jumalan henki, ne eivät uskalla vastustaa tämän kirjan sanomaa. Tosin siinä on sellainen hankaluus, että jotkut eivät edes uskalla arvostella, sillä nythän on niin, että se, mitä minä sanon tai mitä muut tältä paikalta sanovat, sitä pitää tutkia. Raamatun sana on erehtymätön, mutta selitykset eivät aina ole erehtymättömiä. Jopa jokaisen, joka on Raamatusta puhunut ammatikseen, niin kuin minäkin yli 40 vuotta, täytyy kyllä nöyrästi tunnustaa, että onpahan niitä joutunut mielipiteitään muuttamaan. Ei sen suhteen, mitä sanotaan Kristuksen persoonasta, jumalallisuudesta, hänen jumaluudestaan ja hänen työnsä riittävyydestä. Siinä ihminen aina vahvistuu, mutta nämä muut asiat ovat sellaisia, että niissä joudutaan vähän tarkistamaan vinosuuntausta. Jotkuthan puhuvat ja saarnaavat siinä sillä tyylillä, että se, joka nyt tätä vastustaa, niin joutuu Jumalan kanssa tekemisiin. Minun mielestäni sellainen on liian vaateliasta saarnaamista. Saarnaajan sanojen vastustaminen ei suinkaan tarkoita Jumalan sanojen vastustamista. Se voi olla vain joskus Jumalan sanojen puolustamista. Tarvitaan vain sen verran tervettä itsetuntoa, että ymmärtää näitä asioita oikein. Mutta kirjoitus roomalaiskirjeen 11. luvussa kuuluu näin, jakeesta 25 alkaen. Sillä minä en tahdo, veljet, veljethän Raamatussa tarkoittaa myöskin sisaria, ette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Pakanain täysiluku ei ole sisälle tullut, ja Israel on paatumuksessa. Sitä on kohdannut paatumus. Teidän pitää siis erikoisesti huomioida tämä asia, että Israelin kansa on hengellisessä pimeydessä joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka ovat löytäneet Kristuksen. Se on pimeydessä ja paatumuksessa vaeltava kansa. Ja uskovien ihmisten kannalta on myöskin erittäin tärkeä sellainen tieto, että me tunnemme rakkauden Jumalan, me rukoilemme Israelin puolesta ja arabien puolesta. Joidenkin sotien aikana syntyy hirmuinen kiihko, kun meissä on paljon sellaista negatiivista energiaa. Kun olemme uskossa ja kun puhutaan niin sanotusta ristin kantamisesta, niin se ei anna oikein niin kuin meidän alemman luontomme riehua ja osoittaa niitä vihamielisiä purkauksia kenellekään. Sitten kun tulee jonkinlainen niin sanottu pyhä lupa, niin ihmiset joutuvat aivan kiihkon valtaan vuonna 1967, kun oli 6 päivän sota, niin lahtelaiset veljetkin innostuivat niin kauheasti sotimaan Israelin puolesta, että minun piti seurakunnan kokouksessa jo sanoa niille, että olkaa veljet varovaisia, että jos kohta tulee värväystoimisto Lahteen, niin te ilmoittaudutte konekivääri ampujiksi Siinaille. Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä asioita. Me rukoilemme kaikkien ihmisten puolesta, Israelin puolesta ja kaikkien muidenkin maailman kansojen puolesta. Mutta tämä lupaus jatkuu jakeessa 26, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Kaikki Israel. Se merkitsee käytännössä sitä, ettei jokainen nyt elävä juutalainen tai joskus elänyt juutalainen ole pelastettu ihminen, mutta juutalaisten jäännös, Israelin kansan jäännös, se joka säilyy hengissä suuren vaivan ajan lävitse, 7 vuoden vaivan ajan lävitse, joka on meidän Herramme Jeesuksen tulemuksen jälkeinen aika, kun hän ensin tulee seurakunnalle, niin sen jälkeen koko Israel pelastuu. On siis edessämme suuri herätyskokous. Valtava herätyskokous. Minulla on nimittäin tarkoitus mennä sinne mukaan. Ja olen täysin vakuuttunut pyhien kirjoitusten perusteella, että te olette kaikki mukana, jotka uskotte Jeesukseen. Sinäkin, joka olet se epäileväinen uskovainen, olet kuitenkin uudesti syntynyt, ja eikä kai sinun epäilyksesi voi olla sitten suurempi voimatekijä kuin Kristuksen veri. Olen täysin varma siitä, että kun pasuuna kajahtaa ja meidän Herramme tulee, niin me menemme kaikki, jotka uskomme Jeesukseen, heikot ja vahvat. Nekin, jotka ovat niin vahvoja, ne huomaavat silloin, että pelastus on vain armosta, kun se oli petosta se heidän vahvuutensa. Ja ne heikot, jotka ovat aina itseään moittineet, he saavat terveen itsetunnon sinä päivänä, kun täydellisyys alkaa, ja eivätkä aina pyöri sen oman suuren tai pienen minänsä ympärillä. On ihmeellinen suuri päivä. Psykiatrit joutuvat ihmeisiin, heillä ei ole ensinkään asiakkaita sen jälkeen. Minun jo piti eräälle lääkärivelille sanoa, että ei sinulla ole mitään hommaa tulevassa maailmassa, että pyri puutarhuriksi, kun siellä on virran rannalla puita. Mutta me näemme näistä kirjoituksista, että se on valtaisa päivä. Ja siitähän lauluntekijä sanoo, oi riemuisaa päivää, jo toivoa saamme, kun Herra jo valtias on päällä maan. Se liittyy nimenomaan siihen, kun Kristus tulee seurakunnan kanssa, ja siitä syystä minä sanoin, että me olemme siinä herätyskokouksessa mukana. Öljymäelle, ja silloin se kansa pelastuu. Kansana. Sellaista ihmettä ei ole tapahtunut koko tunnetun historian aikana. On jännää, kulkee eteenpäin, mahdottoman mielenkiintoista. Maailman historian suuret käännekohdat ovat edessäpäin, ja me olemme niissä mukana. Jumalan seurakunnan jäsenet, ei erinomaisuutemme tähden, ehkä lähinnä siitä syystä, että me olemme olleet niin syntisiä, että me tulee toimeen ilman armoa. Kun kysytään tästä asiasta, ja mekin olemme kiinnostuneita itse kukin kohdallamme näistä asioista, että kuinka tämä tapahtuu, niin sallikaa minun lukea vielä ennen kuin lopetan jotakin tästä tapahtuman järjestyksestä. Danielin 12 ja 7. Ja minä kuuntelin pellava pukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti. Siihen on vielä aika, 2 aikaa ja 1/2 aikaa. Ja kun pyhän kansan 1 osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Tämä pyhä kansa on Israelin hajotuksessa ollut kansa, ja me näemme, että sen 1 osan hajotus on päättynyt. Tässä sanottu 2 aikaa, 1 aika ja 1/2 aika on 3,5 vuotta vaivan ajan viimeinen vaihe, ja sen jälkeen se toteutuu. Valitettavasti vain me emme tiedä, koska se alkaa. Me voimme laskea jotakin väliaikatietoja sieltä päästä, mutta me emme tiedä ensinkään päivää emmekä hetkeä. Me vain tiedämme, että me kuljemme kohti näitä valtavia asioita, ja niin kuin sanoin, niin silloin toteutuu nämä mahtavat ilmoitukset, josta Sakaria kirjoittaa näin luvussa 12 tavasta, millä tavalla Israel pelastuu. Siinä ei näytä olevan erikoisia saarnaajia ensinkään matkassa. Kyllähän saarnaajia tietenkin on mukana. Minäkin, niin kuin sanoin, olen aika varmakin siitä, että olen mukana, kun joukko lähtee Karitsan häistä Öljymäelle. Kun en ole Israelissa vielä käynyt ollenkaan, niin jotkut sitä niin surkuttelevat kovasti. Minä sanoin, että minulla on siellä yläkerran toimistossa lippu valmiina. Että menossa ollaan. Sakarian 12 ja 10 sanoo näin. Näistä asioista puhuttaessa. Ja minä vuodatan henkeni, vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. He katsovat Kristukseen, joka tulee seurakunnan ja kaikkien enkelien kanssa suurella voimalla ja kirkkaudella Öljymäelle. Ja silloin he huomaavat, että tämä on se Messias, jonka meidän isämme lävistivät. Ja seuraava luvun ensimmäinen jae selvittää tätä asiaa. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Se on heidän pelastuksensa suuri päivä. Tuhatvuotisen valtakunnan alkuhetki. Tuon valtakunnan, jonka pääkaupunkina on vanha Jerusalem. Uuden ikuisen maailman pääkaupunkina tulee olemaan uusi Jerusalem, joka lasketaan tulella puhdistetun maan päälle taivaasta. Mutta tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupunki on vanha Jerusalem. Ja se hallituskausi alkaa silloin, kun Israel pelastuu. Sen tähden, rakkaat ystävät, meillä on valtaisa etuoikeus omistaa tällainen kirja. Meillä on valtava etuoikeus lukea tästä kirjasta, mitä tuleman pitää. Ja tahtoisin vakuuttaa teille sanan julistajana ja armosta pelastettuna syntisenä, että tulevaisuus on parempi kuin tämä päivä. Meitä odottaa suuri tulevaisuus. Me olemme mukana maailman historian suurissa käännekohdissa. Me olimme todistamassa Kristuksen morsiusseurakuntana, kun koko Israel pelastuu. Mutta siihen mennessä tapahtuu vielä paljon, ja on hienoa, että saamme viedä eteenpäin tätä kuolematonta sanomaa kautta koko maan piirin, kunnes kaikki nämä tapahtuvat. Pyydän toivottaa teille hyvää Israelin matkaa, joko olette menossa suoraan tai mutkan kautta niin kuin minä. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.